salinn og dragi innbyrðis um þau sæti. Skoðast þau afbrigði samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og samkvæmt því eru þá sæti þingflokks formanna þessi: Birgir Ármannsson hlýtur sæti 2, Oddný G. Harðardóttir sæti 7, Gunnar Bragi Sveinsson sæti 8, Þórunn Eiðsdóttir sæti 13, Hanna Katrín Friðriksson sæti 22, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sæti 23, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sæti 44 og Ólafur Ísleifsson sæti 45. Þá hefur enn fremur orðið samkomulag um hvernig hluta skulum sæti fyrir háttvirta þingmenn Ingu Sæland og Guðmund Inga Kristinsson, þannig að þau fái sæti sem henta þeim sérstaklega. Það er Inga Sæland sæti númer 6 og Guðmundur Ingi Kristinsson sæti númer 14. Og nú verður hluta sæti annarra þingmanna. Sætan hlutur